Slika 1.16, karakteristike belog i roze šuma, A i B, spektralna gustina snage u linearnoj razmeri, C, spektralna gustina snage u logaritamskoj razmeri. D, oktavni spektar. Istovremeno zračenje više izvora. U realnim uslovima pojedinačni zvučni izvori su česti, ali se zato i jednovremeno zračenje više izvora praktično sreće na svakom koraku. U industrijskim pogonima, u saobraćaju, pa i u stanovima, zvučno polje formira veći broj izvora. Svaki zvučni izvor stvara u prostoru oko sebe zvuk određenog intenziteta. Kada zrači veći broj izvora jednovremeno, onda se u tački prijema, koja nas iz bilo kog razloga interesuje, zvučna energija pojedinačnih izvora sabira, a to znači da se i intenziteti zvuka sabiraju. Ako intenzitete zvuka pojedinih izvora označimo sa J1, J2, J3, onda je ukupni intenzitet. J, donja crta 0 znak jednakosti J, donja crta 1 plus J, donja crta 2 plus J, donja crta 3 plus otvorena uglasta zagrada J, zatvorena uglasta zagrada znak jednakosti WM, karet 2, 1.19, kada je u pitanju zvučni pritisak mora se voditi računa o tome da je intenzitet zvuka srazmeran kvadratu pritiska, pa je. P, znak jednakosti P, donja crta 1 karet 2 plus P, donja crta 2 karet 2 plus P, donja crta 3 karet 2 plus otvorena uglasta zagrada P, zatvorena uglasta zagrada znak jednakosti pa 1.20, pošto je jednostavnije sabrati intenzitete nego pritiske, to se u praktičnim proračunima prvo odredi ukupni intenzitet, a ako je potrebno, pomoću njega obračuna i ukupni zvučni pritisak. Ovdje treba napomenuti da se izrazi 1.19 i 1.20 odnose na takozvane nekoherentne izvore zvuka čiji signali u tački prijema imaju slučajne fazne razlike. Međutim, kada se radi o zvučnim izvorima koji generišu signale iste ili približno iste frekvencije, onda se pri određivanju ukupne jačine zvuka u tački prijema moraju uzeti u obzir i njihove fazne razlike, o čemu će više govora biti u odeljku 1.22. Slabljenje zvuka pri prostiranju u otvorenom prostoru. Već je navedeno da pri prostiranju zvučnih talasa u otvorenom prostoru, intenzitet zvuka opada sa kvadratom rastojanja, odnosno pritisak opada sa rastojanjem, što je posljedica širenja divergencije talasa i prenošenja akustičke energije na sve veći broj čestica vazduha. Ovo slabljenje usled širenja talasa uvek je prisutno.